Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Wasikilizaji wapendwa, karibuni kwenye kipindi cha maswali yenu na majibu yetu kuhusu vipindi vyetu vya macho angani.
Msikilizaji anauliza, naomba mnifahamishe, ni kwa nini nikiuangalia mwezi wakati wa usiku ninaona mwanga ulioakisiwa au reflected light pekee kutoka kwenye mwezi?
Jibu hili si vigumu. Kwenye mwezi hakuna chanzo cha mwanga. Hakuna moto huko. Mwanga wote wa mwezi tunaoona ni mwanga wa jua unaoakisiwa kwenye uso wa mwezi.
Kwa jina ninaitwa Biko Steven Tweve kutoka Tukuyu. Ninauliza, je, nyota inaweza kutabiri maisha ya mtu?
Ndugu Biko, unachouliza ni imani ya kale sana, lakini sioni dalili yoyote kwamba ni kweli. Nyota ziko mbali sana. Mwanga wake unasafiri miaka mamia hadi mielfu hadi kufika kwetu. Hakuna athira kutoka huko unaotufikia.
Catherine kutoka Igawilo anauliza, nyota husemwa ni moja ya roho ya mtu, na mtu anavyokufa na nyota moja hutoweka. Anapozaliwa mtu mwingine, nyota hutokea. Je, ni kweli kuhusu hayo?
Swali la Catherine linafanana kidogo na lile la Biko. Linatokana pia na imani inayochanganya dini na nyota. Naomba utafakari mwenyewe. Idadi ya nyota leo si tofauti na idadi ya nyota miaka 2000 iliyopita. Ila idadi ya watu duniani ilibadilika. Leo tuko watu bilioni 7.5 bilioni. Miaka 2000 iliyopita tulikuwa milioni 170 tu. Miaka 10,000 iliyopita idadi ya watu duniani inakadiriwa kuwa milioni 5 pekee. Lakini nyota kuna matrilioni. Idadi ya nyota na idadi ya binadamu hazilingani hata kidogo.
Catherine anauliza tena, samahani, mimi nina swali kuhusu nyota za anga. Watu huwa wanasema nyota huwa angani wakati wote. Je, kwa nini nyota huonekana wakati wa usiku tu?
Nyota ziko muda wote, lakini wakati jua liko angani hatuwezi kuona mianga hafifu kutokana na ukali wa nuru yake. Wakati wa machweo tunaanza kuona nyota za kwanza hata kabla ya giza kufika. Maana hapa mwanga wa jua umeshafifia.
Naitwa Happy. Swali langu ni, hivyo vimondo vikubwa vimeenda wapi? Na je, haviwezi kurudi tena?
Vimondo viko aina mbili. Kwanza vile vinavyoanguka duniani, mara vimeanguka, vimekwisha, havirudi. Pili, vimondo vinavyobaki angani. Kama ni vikubwa tunaviita asteroidi. Hivi hufuata njia ya kuzunguka jua. Mara nyingi njia ina umbo la duara dufu, linafanana na umbo la yai. Vinaweza kurudi mara nyingi. Kurudi hutegemea na umbali wa njia, kunaweza kutokea kila baada ya miaka, karne au hata miaka mielfu kama ni njia ndefu.
Msikilizaji mwingine anauliza, je, inawezekana kwa miaka ijayo watu wakahamishiwa kwenda sayari nyingine?
Tangu muda mrefu kuna mapendekezo jinsi gani kupeleka watu hadi sayari nyingine. Kwa yale tunayojua, sayari ya pekee inayoweza kufikiwa na watu ni Mirihi au Mars. Maana zote nyingine zina mazingira ya kiadui kabisa kwetu. Kuna mipango ya taasisi mbalimbali kupeleka binadamu hadi Mirihi katika miaka 20 inayokuja. Lakini kuhamia huko ni swali tofauti. Bila shaka tutaangalia uwezekano wa kuunda vituo kwenye Mirihi ambako idadi ndogo ya wataalamu wanaweza kukaa kwa muda na kufanya utafiti. Lakini hata Mirihi haina mazingira rafiki kwetu. Watu kwenye sayari hiyo watapaswa kukaa ndani ya vyumba penye hewa na kutembea nje kwa kuvaa suti nzito tu wakibewa hewa yote. Hata hivyo, kampuni ya SpaceX ya bwana Elon Musk inalenga kuanzisha makazi ya kudumu kwenye Mirihi. Hii bado ni njia ndefu sana na tutaona watakapofika.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.